право надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Завтра, 3 грудня, відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. І на попередньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман зобов'язав відповідальні міністерства за тиждень проаналізувати, як в Україні забезпечуються права таких людей, і з'ясувати, що в системі потрібно змінити, аби життя людей з інвалідністю ставало кращим.
Я вважаю, що питання турботи про людей з інвалідністю – це, якщо хочете, індикатор зрілості будь-якої нації, будь-якої держави. Тому наше завдання сьогодні – не думати тільки про 3 грудня, а зробити все для того, щоб життя для людей з особливими потребами було максимально зручним.
Сьогодні я б хотіла поговорити про те, наскільки в українському суспільстві створено умови для дітей, які мають розумові або психічні розлади. І в нашу студію прийшла голова правління громадської організації «Родина» Лариса Самсонова. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Окрім того, президент організації користувачів психіатричної допомоги «Юзер» Руслан Імерелі погодився приєднатись до ефіру скайпом. Вітаю.
Добрий вечір.
Привіт, Руслан.
Приїхались.
Ми намагалися запросити до цього обговорення Міністерства соціальної політики, однак його представники відмовились прийти до нас на ефір або дати нам коментар, а в Міністерстві охорони здоров'я сказали, що соціалізація – це не їхня тема. Між тим, якщо пані та панове чиновники раптом вирішать висловитись, то 044-490-2905 наш телефон. Та й ви, наші слухачі, якщо вам є що сказати на тему програми або ви хотіли би поставити запитання нашим гостям, будь ласка, телефонуйте нам у студію. Як з'ясували мої колеги, майбутнє дитини з інвалідністю залежить від її діагнозу і в деяких випадках за належного рівня допомоги і підтримки стан здоров'я таких дітей значно покращується. І водночас переглянути діагноз дитини з розумовим відхиленням вимагає від батьків надзусиль і терпіння, а в спеціалізованих інтернатах, де живуть переважно діти-сироти чи напівсироти, ситуація ще складніша. Радіо «Свобода» раніше розповідало про життя і проблеми у Петриківському дитячому будинку-інтернаті Тернопільської області, де мешкають діти із психічними відхиленнями і молоді люди. Ситуацію відстежувала моя колега зі Львова Галина Терещук. Пропоную послухати її репортаж.
Тут живуть діти від 4 років і вже до дорослого віку – 35, а далі будинок престарілих. У мешканців будинку аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Є також хворі на епілепсію. У кожної дитини чи молодої людини різний стан захворювання – від легкої до глибокої форми. Відтак і різний потенціал. Однак, незалежно від розумових можливостей, вони отримують лише початкову освіту. Їх учать писати і читати. Така система освіти незмінна кілька десятиліть. Радіо «Свобода» довідалося від вихованців, що ніхто їхніх діагнозів не переглядає роками. Відтак від кожного з них очікується занижений рівень інтелекту, говорить дитячий і підлітковий психотерапевт Анжела Борщевська. За її словами, причина у старій системі збереження робочих місць, яка не скерована на інтелектуальний і фізичний розвиток дитини з розумовою відсталістю.
Та людина, яка попадає в таку систему, все-таки для мене важливо, що там особистість в першу чергу. Коли я колись була дотична до комісії і вирішувалося питання, що ніби привозять же так, ніби майже готова якийсь інтернат готовий взяти ту дитину, буквально вже чуть не супроводжує спеціаліст того інтернату, і може так частіше це бувало, коли дитина напівсирота, то я коли бачила таку енергію зі сторони вже того закладу, який ще не має ту дитину, завжди націлювалася, думаю, щось тут не те. І тоді, коли критично оцінювалося, то дуже часто виявлялося, що потенціал дитини не підходить до того закладу, до якого її хочуть, тобто вона вище за потенціалом.
Світлана Рожицька з Тернопільщини удочерила з інтернату 3 дівчат. В усіх був діагноз важка розумова відсталість. З часом виявилося, що всі вони мають потенціал, і їхній діагноз не цілком відповідає реальному стану здоров'я.
Мені Христинка, вона мала глибоку дебільність, її зняли ту дебільність.
Львів'янка Юлія Аронова виховує 6-літню донечку Діанку з синдромом Дауна. Дівчинка відвідує звичайний садочок. Відколи доньці встановлено діагноз, мама займається і громадською діяльністю, щоб допомагати дітям з інвалідністю і їхнім батькам.
Очевидно, є діагноз, який не знімеш, наприклад, діагноз синдрому Дауна, бо це є генетичний діагноз. Дитина з синдромом Дауна може мати затримку психічного розвитку, може мати розумову відсталість легкої ступені, може мати розумову відсталість помірного ступеню і глибоку розумову відсталість. Що дитині можна спочатку поставити, наприклад, розумову відсталість помірну, але можна дитину витягнути потім на легку розумову відсталість, можливо, зовсім зняти. Але переважно, як показує досвід, то треба докладати великих зусиль.
Дитина з помірною розумовою відсталістю може навчатися в загальноосвітній школі на інклюзивній програмі, каже мама Діанки. Водночас вихованці будинків-інтернатів позбавлені такого права, бо їхні діагнози незмінні.
В інтернату не потрібні розумні діти в даному сенсі, бо розумна дитина, вона може щось дізнатися, чогось вимагати, і вона може звідти піти. А дитина в інтернаті – це є гроші для цього інтернату, тому інтернату не вигідно, щоб дитина звідти йшла.
Доля дитини з розумовими відхиленнями залежить від висновку психолого-медико-педагогічної консультації. Це назва лякає батьків, бо у цих державних структурах, каже мама, сидять люди з переконанням, що діти з інвалідністю мають бути у закритому просторі, що їх потрібно обов'язково скеровувати в інтернати.
Мало того, що вони дитині пишуть діагноз, її ні про що не питаючи, а вони ще з мамами говорять, тобто дозволяють собі такі дуже некоректні речі. Та куди вам? Та вже віддайте ту дитину. Та на що вам той інвалід?
Говорить Юлія. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми почули історії і точки зору мам кількох дітей із розмовами чи психічними порушеннями. І я б хотіла спочатку спитати в пана Руслана, чи розділяєте ви думку, що перегляд діагнозу, якщо він імовірно неправильний, це дуже складна процедура в Україні?
Ну, в принципі, да. Давайте розпочнемо з того, що в нас є 4 типи інтернатних установ, і відповідно до діагнозів цих дітей і розподіляють до всіх інтернатних установ. Саме найгірше у нас установа – це 4-го профілю. Я от читаю виключно з законів. Для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та або психічними розладами, які мають складні фізичні вади, не можуть самостійно пересовуватись або пересовуються з утрудненням та самообслуговуватись, змішані за статтю. Это 4-й профиль. Про то, что мы только что услышали и говорили, это относится выключно до 1-го и 2-го профиля. Це будинки-інтернати, де можуть одночасно функціонувати люди з розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть навчатись самостійно, пересуватись і обслуговуватись. І тут відбувається колізія. Вони можуть самостійно, але це на рівні, знаєте, є тут такого початковому рівні. Їх же не розвивають в даному випадку, не соціалізують в суспільство для того, щоб вони потім могли йти і жити. Ви думаєте, що ці створені відділення до 35 років, які створили, вони потрібні були? Я вважаю, що ні. Держава просто після виходу дитини із інтерната не може на сьогоднішній день повністю їх забезпечити всім необхідним. А закон каже, що вони повинні їм і надати квартиру, і дати можливість їм навчатися, і все надати, і допомогу їм дати, щоб вони могли проживати. Стосовно діагнозу, тут виникають деякі питання. Дійсно, я згоден навіть з тим фахівцем, яка сказала, що це виключно залежить від медико-педагогічних комісій. Ви знаєте, за свою практику я стикався з цими комісіями, з виставками цих комісій і жахався від того, що там сидять люди непрофесіонали. Вони навіть не розуміють, що таке конвенція про права дитини. Вони не розуміють, що викидаючи дитину в інтернат, ставлячи відповідний діагноз, вони ставлять її клеймо на лобі і залишають її в тій безодні, з якої ніхто її не витягне, крім власних батьків, якщо вони будуть її забиратися, або якоїсь сім'ї прийомної, яка захоче їх взяти.
Так, але батьки, які, власне, виховували таких дітей вдома, вони також говорили, що вони стикалися зі складнощами під час спроб переглянути їхній діагноз, якщо стан дитини покращився, або якщо цей діагноз уже з самого початку був встановлений неправильно.
Є відповідні чіткі вимоги до встановлення діагнозу і його перегляду. Вони прописані і в інструкціях МСЕКовських, і це можна все робити. Якщо навіть неможливо це, можна зробити таким чином, щоб зробити незалежний, скажімо так, огляд фахівця. Я вважаю, що на сьогоднішній день одна із тих незаангажованих установ в нашій Україні – це є Науково-дослідницький інститут судової та соціальної психіатрії. Це на лікарні Павлова, яку очолює Ірина Кінчук. Там є фахівці дитячі і психологи є, які мають право робити висновки, давати заключення. І, наскільки я знаю, вони не заангажовані, бо вже декілька разів ми зверталися туди і знімали діагнози.
Тобто ви радите батькам, якщо в таких випадках звертатись у Київ у спеціалізований заклад? Дуже вам дякую.
Звичайно, бо якщо вони будуть звертатися в свої заклади на місця, ви розумієте, оце коло, корумповане коло лікарське, яке там існує, воно не дасть позитивного результату для того, щоб змінити дитині діагноз або сказати, що ні, ребят, ви ж лікуєте її зовсім не тим, чим треба.
Угу. А, власне, ось пан Руслан говорив про те, що держава має певні обов'язки перед такими дітьми. Власне, яким чином вони реалізуються? Хто відповідальна сторона взагалі в цьому випадку, пані Ларисо?
Ну, якщо держава відповідає за дитину тоді, коли, якщо ця дитина, наприклад, опинилася на 24 години без стороннього догляду, дитина, яка не може сама за себе відповідати. Значить, після 24 годин за неї відповідальність несе держава. Це те, що стосується дитини-сироти. Те, що стосується дитини з інвалідністю, то, на жаль, у нас діти з інвалідністю в дитячі будинки потрапляють за заявами батьків. І це найскладніша ситуація. Тому що інтернат на даний час – це самий організований в державі сервіс. Він дістався нам з радянських часів, він розвивався 25 років незалежності, ніяких змін в тому абсолютно не було. І ця розподільча система працювала дуже активно, і медико-психолого-педагогічні комісії були спеціально створені колись в 49-му році для того, щоб наповнювати цю систему інтернатів. Насправді, з того часу, за цей рік буквально, змінилося ментально досить багато. Я вважаю, що трошки революційні зміни відбулися в наших свідомостях і свідомостях батьків. Причому дуже багато компонентів тому сприяло. От, наприклад, той же національний превентивний механізм, який почали відвідувати регулярно заклади на свободи, вони дуже багато питань поставили.
Вже декілька років.
Декілька років. І я, наприклад, теж є громадським монітором, я декілька разів зробила теж такі візити. А крім того, ще був такий волонтерський десант, волонтерський туризм, ми його ще так іноді називаємо. Тому що волонтери, знаєте, ну як комусь хочеш, ще до війни це було, ти комусь хочеш допомогти. Звичайно, в дитячий будинок, там же діти-сироти. І волонтери почали відкривати, що насправді дітей-сиріт там не так багато, тому що це батьківські діти. А чому? Тому що без вихіду батьків, не тому, що вони погані, а тому, що сервісів на рівні громади, соціальних послуг на рівні громади на даний час поки не сформовано. І от за останній рік пройшла децентралізація в цьому плані, і буквально в минулому бюджетному році, коли приймали бюджет 2016 року, то якраз всі повноваження на соціальну сферу були передані на місця разом з податками. Тобто громади гроші отримують, вони просто ще не вміють їх використати на користь людини. Вони ще все це процес іде по накатаній, що поки що не можуть розділити, де делеговані повноваження, де власні повноваження. І отримали бюджети, але не отримали знання, як тими коштами на користь людини і дитини, яка знаходиться особливо в інтернаті, розпорядитися. А з приводу діагнозів, то це дуже складно. От хто за дитину постоїть в діагнозі? Сама дитина? У нас же не сімейно, у нас не дитиноцентрований підхід, розумієте? Тобто дитиноцентрований підхід – це коли віддають дитину в інтернат і питають про це у дитини. Чи хоче вона туди йти? У нас цим розпоряджаються дорослі. Тому що, не знаєш, так переконують тебе, що дитині там буде краще, що там буде колектив, що це буде... Ви егоїсти, ви поступаєте погано. Не можна так знущатися на дитину, що ж вона в чотирьох стінах дома? Ну, звичайно, в чотирьох стінах дома це погано. Але треба робити такі сервіси, щоб були денні центри, центри денного догляду. В цьому плані Міністерство соціальної політики просунулося теж непогано. Вони розробили стандарти і перелік соціальних послуг, які мають надаватися в громадах. Справа за виконанням, за відповідальністю. От ви якраз сказали, хто несе відповідальність. На даний момент законодавство прописано таким чином, що прямої відповідальності за ненадання послуг немає. Ніхто працюють не. З дитиною статусною. А попередження її потрапляння в інтернат поки що під питанням.
Я нагадаю нашим слухачам, що ви можете долучатись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Я нагадаю, ми говоримо зараз з Ларисою Самсоновою із організації «Родина». Також з нами на зв'язку був, не знаю, чи зараз є, є Руслан Імерелі з організації користувачів психіатричної допомоги «Юзер». Власне, ще одне запитання до пані Лариси. Ви говорили сьогодні мені щойно, що були сьогодні громадські слухання з прем'єром Володимиром Гройсманом щодо реформи системи державної підтримки людей з інвалідністю. Що там, власне, обговорювалось? Чи
саме тема була «Діти». Тема була саме діти. Діти, які не захищені. І ці громадські слухання організувала дуже поважна організація міжнародна. Називалася «Надія та житло для дітей». Її керівник Галина Постолюк, вона дізналася за декілька днів до того, що будуть такі слухання. І ви представте, що громадськість відреагувала дуже швидко. Зібралося більше 100 громадських організацій, які переймаються проблемами дітей, причому різного рівня. Там теми були представлені. Ставлені від дітей війни до ювенальних проблем ювенальної юстиції, яка у нас досі не створена, і до проблем дітей, які з інвалідністю і взагалі не мають захисту. 10 хвилин рівно був там прем'єр, він виступив і пішов. Разом з ним пішов міністр соціальної політики Рева. Добре, що залишилися два його заступники. Це Устименко, заступник міністра з питань євроінтеграції, і Руслан Ковбаса, який займається якраз питаннями дітей. Але, як казали там представники громадськості, кажемо, вже, напевно, нагадуємо один одному клуб анонімних алкоголіків, тому що ми приходимо і самі собі все розповідаємо. Це не смішно. Але я радію, що прем'єр-міністр почув доповідь саме Галини Постолюк, яка казала про основні проблеми, про цю систему самозбереження інтернатів. В чому вона заключається? Що насправді інтернати були таким чином побудовані, що вони побудовані в далеких від міст, маленьких селищах. І іноді ці інтернати є єдиним джерелом місця роботи для багатьох. От, наприклад, представте собі дитячий будинок дитини, наприклад, в Одесі. Там на 100 дітей 190 ставок працюючих. Ну, Одеса – це центральне місто. Там дуже класний дитячий будинок, вони переформатовуються і роблять там на базі нього реабілітаційний центр. А десь маленьке село. 100 дітей, 90 штатних, чи 100, більше навіть, 110 там штатних працівників. Їм же десь треба працювати, працевлаштуватися. Я знаю ще одне, що зараз ці питання обговорює кожне міністерство. І кожному міністерству дійсно доручено оцінити ситуацію.
Так, про це говорив. Так. Пан Гройсман, і, власне, в жовтні, 26 жовтня, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 вересня наступного року не буде набору вже до підготовчих і перших класів спецшкіл-інтернатів для таких людей. Чи це стосується закладів тільки Міносвіти, чи також тим, що підпорядковується Мінсоцполітики?
Тобто? Мінсоцполітики, освіти як такої нема. Там інтернати, в яких діти не вчаться, вони не отримують освітні послуги. А от в Міністерстві освіти це стосується цих інтернатних закладів, але, знаєте, система така гнучка, вона так може пристосуватися навіть до такої постанови, що, наприклад, дітям поставлять дійсно не той діагноз. Наприклад, просто мовленіві порушення. Це ж не діти, в постанові чітко написано, що це стосується дітей з психофізичними розладами. А якщо там просто поставлять мовленіві порушення, то дитину що, візьмуть інтернат чи як? Треба контролювати і взагалі накласти табу. От не брати дитину в інтернат і все. Ну, подивимось, як ця постанова. Її лякаються, до речі, не тільки інтернати. Ця постанова лякає ще й батьків, які, яким інтернати це дуже зручно. Угу. І вони теж трошки так супротив чинять тому.
Зрозуміло. Ще одна проблема, про яку нам розказали батьки, які виховують дітей з такими діагнозами, це невлаштованість їх в дорослому віці. Про це також пан Руслан зазначав. Ось що нам розповіла киянка Лілія Василевська.
У мене старший син з інвалідністю, розумова відсталість, у нього аутизм, ДЦП, йому 20 років. Зараз він сидить вдома. І я сколько, ну, как бы пытаюсь его где-то адаптировать, да, то есть там приглашаю, у нас там с ним учительница занимается, на пианино играет. То есть, ну, чтобы у него была своя жизнь, у меня своя, потому что 20 лет, несмотря на умственную отсталость, у него личность все равно развивается дальше. Ему все равно хочется самостоятельности. От государства у нас единственная вот поддержка есть. Есть то, что он ходит на Севашскую, там дневная занятость два раза в неделю. Там есть социальное общежитие, то есть там 8 человек, детей с умственной отсталостью, старше 18 лет, и они там живут. Вот. И это очень такой, знаете, ну, очень хороший такой пример, вот как такие дети могут жить самостоятельной жизнью.
Власне, на Сиваську, наскільки я розумію, це Київський міський комплекс соціальної адаптації.
Да, це, до речі, розтворила громадська організація, а потім цей громадський проєкт був переданий у комунальну власність міста. Це благодійне товариство «Джерела» було, це їх проєкт, і вони передали в комунальну власність міста.
Я, власне, хотіла спитати, власне, підсумовуючи, тому що нам зовсім мало залишилось, які сьогодні є можливості у таких дітей в Україні, і що, можливо, потрібно зробити для того, щоб вони могли нормально реалізуватися.
Найперше, що треба зробити, це взагалі оцінити масштаб цієї проблеми і зробити оцінку потреб людей у послугах. І розвивати ці послуги на рівні громад. Якщо ці послуги і сервіси на рівні громад будуть розвиватися, якщо будуть розвиватися центри денної зайнятості, як для дітей, так і для дорослих, якщо буде розвиватися підтримане проживання для дорослих, то інтернати відійдуть самі по собі, просто туди ніхто не буде віддавати дітей. Якщо будуть такі сервіси організовуватись, поступово-поступово інтернати зникнуть. На даний час просто закрити інтернати не вийде, тому що без таких сервісів ну, людина просто пропаде. До речі, це мама Лілія Василевська, це дитина з нашої організації.
Так, вона розповідала. В дитинстві вона привела сина до вас,
да.
Але, власне, зараз йому вже 20.
І ми зараз теж думаємо про те, але силами однієї громадської організації це дуже важко. Є механізми, які фінансують, в яких держава закуповує послуги навіть у громадських організаціях. Цей механізм називається соціальне замовлення. Це теж відповідальність влади його впроваджувати. Не можете надати послугу самі? Закупіть його у тих, хто її вже надає.
Зрозуміло. І те саме питання до пана Руслана. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, потрібно змінити? Зовсім коротко, бо в нас лишилось менше хвилин.
Я скажу двох слов. Для початку візьмемо, що в Україні немає жодного центру медико-соціальної реабілітації для людей з вадами психічними вадами і розумовою відсталістю. Жодного такого центру немає. А це сприяє тому, що ці діти потім йдуть вже в інтернат. Що треба зробити? Я зараз на сьогоднішній день передали всі повноваження в місцеві громади. І місцева громада, враховуючи те, що я згоден з паною Ларисою в цьому плані, що місцева громада повинна звертати увагу на це і створювати на міста сервіси. Я знаю, що є багато організацій, в яких є дуже багато напрацювань.
Так, і з цими організаціями потрібно радитись, я думаю, державі.
Програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.